Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Maru welaýatynyň täze bellenen häkiminiň öňkü wezipesine gaýtadan girişmegi bilen sebitiň buğdaýdan osan ekin yerlerini sürüm işleri geçirliyar. Etraplarının kəvirini buğday örlən potrot yerlerini güne vakar ekiliyar. Galleken dayxanların köpüsü bergil çıkanlığına ise qoğoçeken dayxanlar göğorşun pes olanlığına ediyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Häzir Oğulxan Sakarçäge etraplaryny buğdaýdan osan yerler sürülip güne wakar ekilýär. Gogusy meýdanlarynaky mezjur rehmet. Şol sanly işsiz we ören mätäz adamlaryň gatnaşmagyny amala aşyrylan çürtüm işleri dowam etdirilýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzir Sowada meýdan işlerini çykmak islemeýän we öz saglygyny gorumaga çalyşan büdjet işgärleriniň her birinden gogusy çürtüm üçin neýilip 50 manatdan pul çöplenýär. Etraplarda ayrı-ayrılıkta gurulaşılan potrotçu dayxanlar bu yıl buğday hatırının pes olanlığını, köp kârinleçinin bergili çıkanlığını aittiler. Türkmen hükümeti bu yıl 1 milyon 400 min tonnadan uğrak buğday hatırının alınanlığını aitti. Geçen yıl hükümet 1 milyon 200 min tonna buğday hatırını yığınanlığını aitti. Emma adatlık gülün gurulaşan dayxanlar geçen ilim. Şu ilim buğday hatırının qov bolmanlığını, planlarını doğalıp bilmeyen bergili çıkan dayxanların köp bolanlığını aittiler.
Biz buğday planını doğulup bilmedik. Sebäbi yerimize vaqtında dökün bermediler. Bize dökünü özümüzün satın almaladığımız aydıldı. Biz onsuzum su için çıktıca ettik. Häzir eden çıktıcılarımızı hem alıp bilmedik. Indi plan doğulup bilmeyenimiz için güne vakar çıgdını ekip beriyimizi yapmak talep edilýär.
Dip adının aydınmalılığını soran potrot saytti. Adatlığın havarçısı Qoqoçeken dayxanların hem bir neçesi bilen sökvetli sorlu. Olur Qoqoçeklen yerlerin köpüsünü göğorşun qatı pes olanlığını gürrün verdiler.
Hedir göğorun obuçların boyu qatı kiçi. Nəmi hatıl alarız, onan bilemdok. Bize vaxtında azot bermediler. Hasanığı azotun her haltasını 25 manattan satmakçı buldular. Biz her haltasy 30 kilogram bolan azot üçin 25 manat pul berip bilýän bolsak, mal sowdasyna geçerdik. Öýümizde iýmäge çörögümiz gaýgy.
Dip dayxana aýtdy. Onuň çaklamasyna görä, şu ýyl paýty hasyl hem gaty pes bolar. Ýekeji potrotçy hem planyny dolup bilmez. Diňe telekeçeler tonlap paýty satyn alyp plan doğrulediler. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan dayxanların, hünermenlerin tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň döwletiň paýty bazalarından paýty satyn alyp döwlet borçnamalaryny doldurmak praktikasy üstünlükli dowam etdirilýär. Yönü yaşayıcılar bu kili yağdayda doldurulayan planların yönükü adamların durmuş, yaşayış şartlarının yok orlanmağını, sol sahanda sevit infrastrukturasının hususanını yolların kovlanmağını peyda etmeyenliğine ediyarlar. Sosyal medyada paylaşılayan videolar ve suratlar yurdun etraf yerlerindeki yolların inni 30 yıldan uğrak vaqt bär iýdegsi, bejergisi ýatanlygyny görkezýär. Emma häkimiýetlerden bu ýollarda bolýan köçe hadiseleri, awtolaglara ýetýän ziýan, salgyt töleýijileriň ýetkileri barada döreýän soraglara düşündür salmak mümkinçiligi döremeýär. Garagum etrawynyň ýaşaýjylary ýol ýagdaýynyň düzelmegini köp garaşanlyklaryny, ýollara täze asfalt düşüljekmiş diýen gurulňlaryň bolanlygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä, Garagum etrawynyň gara ýollaryny öňermek işi hususy telekeçilere tapşyrylypdyr. Salgyt salynan ýaly olaryň bileleşip ýol harajatlaryny çykarmalygy aýdylypdyr. Emma telekeçiler onça pullarının yokluğunu, yol tədələb bilməcəkdiklərini aydıb, bundan artıq basış edilsə, telekəçilik işini toqtatmalı olacaqduğunu duydurubdurlar.
Biz onsuzum dövlət salgıt qulluğuna esli pul geçiriyəriz, ondan daşarı qaz, toq, su tölöglərini ediyəriz, kanun qoruyucuları ekləv otiyyiriz, şey etməsək işləməyə mümkinçilik yox, bular indi bizə yolları tədələn diyərlər, biz öz ovamızın köçülərini hem onarıp biləmiz oq.
Deyip azatlık gülən kurulşun telekeçaytdy. Onun sözlerine göre häkimlikde geçirilen yığınakta telekeçilere yolları asfalt düşäp bilmeseňiz, eger de işlejek bolsaňyz, iň bolmagyny çukurlary yaman diýipdirler.
Häzir Garagow metrawynyň köçeleri yamaldy, emma 300 metr çemeti yol yamaldy, galan 150 kilometr yol ellenmän galdy. Häzir hat üstünde yol oňardyk diýip hasap bererler.
Deyip teleke çaytdi. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan telekeçilerin sözlerine göre sevitte pul her kuvatı dini hukuk koruyucu işgarların ve hakimlik yolbaşılarının eline cemlenen. Olar telekeçileri korkutup paralayarlar. Sökvetdöşlerimizin biri bilim adam. Bu zatlardan doyduk. May tapsak dasarı yurtlara kaçıp gitmeyin fikrini diyarız. Yurt kadar akmakların dolandırıyan yurduna ögürlü deydi. İki yıl ön işinle düyüplü kemçilik koyvermekte ayıplanıp kovulun. Emma koloydu önkü vedifesine kaytadan verilenen devran verdi ane verdiyif. Prezidentin 21. yılda geçiren iş maslahatında hasavat verip kallatıların yağdayı. Önüm önürcülerin kıyım çılıkları arada hiç fırdat aytmadı. Havarçimiz adamların bu hakim ön yer, zay, hatta çağırların oynayan meydançalarına senli satıptı deyip onun koğuluğu karışmayanlıklarını aytti.